Þetta mál þingskjál 16, fyrsta umræða.
Virðulegi forseti, ég mæli sem viðskiptaráðherra fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum númer 45/1997 vörumerki með síðari breytingum, mál númer 16 á þingskjali 16. Með frumvarpi þessu sem lagt er fram af viðskiptaráðherra og er endurflutt nú efnislega óbreytt, er lögð til svo breyting á lögum númer 45/1997 vörumerki að svokölluð tæming réttinda eða réttinda þurð samkvæmt annarri málsgrein 6. grein laganna verði bundin við evrópska efnahagssvæðið í stað alþjóðlegrar tæmingar. Í núgildandi ákvæði er ekki tekið fram með skýrum hætti að alþjóðlega tæmingu sé að ræða. Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til laganna er hins vegar áréttað að tæming réttinda í íslenskum vörumerkjarétti hafi verið talið ná til heimsins alls. Ákvæði vörumerkjalaga tæmingu réttinda hefur því verið túlkuð á þann veg að hér á landi gildi alþjóðleg tæming. Samkvæmt dómi EFTA-dómstólsins 8. júlí 2008 í málum númer E907 og E1007, L'Oréal Norge AS og L'Oréal SA gegn Per Aarskog AS, Nille AS og Smart Club AS, samræmis svo túlkun hins vegar ekki ákvæði vörumerkjatilskipunar 8904 EBE, eins og dómstóllinn túlka það, en tilskipunin er hluti EES samningsins, er því þörf breytinga á lagaákvæðinu. Tæming vörumerkjaréttar byggir á þeim rétti sem vörumerkjarétthafi fær með skráningu vörumerki samkvæmt 4. grein laganna, það er að banna öðrum notkun á vörumerki sínu í atvinnu starfsemi. Afnám alþjóðlegra tæmingar hefur einkum einkaréttarlega áhrif. Hlutverk vörumerkja er að vera tæki í markaðsetningu og með innleiðingu svæðisbundinar tæmingar þá rétthafar vörumerkja auknar heimildir til þess að stjórna markaðsetningu og koma í veg fyrir notkun sem þeir í bága við vörumerkja rétt þeirra, til dæmis samhliða innflutning. Alþjóðleg tæming réttinda hefur á hinn bóginn verið talin stuðla meira frjálsri samkeppni og viðskiptafrelsi. Getur því svæðisbundin tæming haft í för með sér neikvæð áhrif fyrir neytendur, til dæmis mismunandi verð og aðgengi að vöru á mörkuðum. Hvað snerti tæminguvörg merkja réttar má að öðru leyti vísa til athugasemda með frumvarpi þessu. Í athugasemdunum er jafnframt vísa til ákvæða í fyrstu málsgrein annarrar greinar bókuna nr. 28 með EES-samningnum, þess efnis að samningsaðila skuli sjá til þess að tæming hugverka réttar sé í samræmi við lög Evrópusambandsins að svo miklu leyti sem ráðstafanir þess eða réttarkerfi taki til tæmingar. Túlkun ákvæðisins fari samkvæmt viðurkenndum skilningi í viðkomandi úrskurðum Evrópudómstólsins sem kveðnir hafa verið upp fyrir undirritun samningsins 1992 þó með fyrirvara þróun dómsúrlausna í framtíðinni. Jafnframt er þar vikið að dómaframkvæmt hjá Evrópudómstólnum og EFTA-dómstólnum. Vegna dómaframkvæmdarinnar er nauðsynlegt að setja lög sem snerta innleiðingu á fyrstu málsgrein 7. greinar framangreindra tilskipunar ráðsins 8904 EB frá 21. desember 1988 samræmingu á lögum aðildarríkja vöru. Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytisins telur að frumvarpið muni ekki hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð verði það óbreytt að lögum. Virðulegi forseti, ég vænti þess að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísa til viðskiptanefndar og verði afgreitt hið fyrsta.
Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengjum nú til annar umræðu og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum.